ฐานด้วยกันครับ
พระวจนะของพระเจ้าในมาระโกบทที่14ข้อ53ถึง65เขาพาพระเยซูไปหาพระมหาปุโรหิตผู้ประจำการและมีพวกมหาปุโรหิตพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมจารย์ชุมนุมพร้อมกันอยู่ที่นั่นฝ่ายเปโตรได้ติดตามพระเยซูไปห่างๆจนเข้าไปถึงลานบ้านของมหาปุโรหิตผู้ประจำการนั่งผิงไฟอยู่กับพวกคนใช้พวกมหาปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาจึงหาพยานมาเบิกปักปลำพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสียแต่หาหลักฐานไม่ได้ด้วยว่ามีหลายคนเป็นพยานเท็จปักปลำพระองค์แต่คำของเขาแตกต่างกันมีบางคนยืนขึ้นเบิกความเท็จปักปลำพระองค์ว่าข้าพเจ้าได้ยินคนนี้ว่าเราจะทำลายพระวิหารนี้ที่สร้างไว้ด้วยมือมนุษย์และในสามวันจะสร้างขึ้นอีกวิหารหนึ่งซึ่งไม่ทำด้วยมือมนุษย์เลยแต่คำพยานของคนเหล่านั้นเองก็ยังแตกต่างไม่ถูกต้องกันมหาปุโรหิตประจำการจึงลุกขึ้นยืนท่ามกลางที่ชุมนุมถามพระเยซูว่าท่านไม่แก้ตัวในข้อหาที่พยานเขาตั้งมานี้หรือแต่พระองค์ทรงนิ่งอยู่มิได้ตอบประการใดท่านมหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ควรแก่การนมัสการหรือพระเยซูทรงตอบว่าเราเป็นและท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรงฤทธิ์พานุภาพและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ท่านมหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตนและกล่าวว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเล่าท่านทั้งหลายได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรคนทั้งปวงจึงเห็นพร้อมกันว่าควรจะมีโทษถึงตายบางคนก็ทนน้ำลายลดพระองค์ปิดพระพักพระองค์ตีพระองค์แล้วว่าแก่พระองค์ว่าทำนายสิแต่ผู้คนชายก็เอามือตบพระองค์
Okay, the scripture for today isMark chapter 14, verses 53 to 65. They took Jesus to the high priest, and all the chief priests, elders, and teachers of the law came together. Peter followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest. There he sat with the guards and warmed himself at the fire. The chief priests and the whole Sanhedrin were looking for evidence against Jesus so that they could put him to death.But they did not find any. Many testified falsely against him, but their statements did not agree. Then some stood up and gave this false testimony against him. We heard him say, I will destroy this man-made temple, and in 3 days will build another, not made by man. Yet even then their testimony did not agree. Then the high priest stood up before them and asked Jesus, Are you not going to answer?What is this testimony that these men are bringing against you? But Jesus remained silent and gave no answer. Again, the high priest asked him, Are you the Christ, the Son of the Blessed One? I am, Jesus said, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven. The high priest tore his clothes. Why do we need any more witnesses? He asked. You have heard the blasphemy. What do you think?They all condemned him as worthy of death. Then some began to spit at him. They blindfolded him, struck him with their fists, and said, Prophesy. And the guards took him and beat him.
Pray together. พระบิดาพระข้าพระผู้หลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์วันนี้ที่จะนมัสการพระองค์ในการศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านแบบอย่างพระเยซูคริสต์เมื่อเผชิญต่อศัตรูที่อยู่รอบด้านที่หวังทำลายพระองค์แต่ขอให้สติปัญญาพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจว่าวิธีตอบสนองวิธีที่จะปฏิบัติต่อคนเหล่านี้วิธีใดเป็นวิธีที่ถูกต้องและดีที่สุดแม้ว่าฝืนความรู้สึกของข้าพระองค์ทั้งหลายและไม่ใช่วิธีที่มนุษย์ทั่วไปกระทำแต่วิธีของพวกนั้นดีที่สุดเสมอขอช่วยพระข้าพงศ์ทลายจะไม่เพียงแต่เรียนรู้แต่จะสามารถปฏิบัติตามพระองค์ได้ด้วยเพื่อถวายเกียรติต่อพระองค์พระข้าพงศ์ทลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ผมไม่ทราบนะครับเมื่อเรามีศัตรูเราทำยังไงต่อศัตรูของเราบ้าง
When you have enemies, how do you react to your enemies?
ในวัฒนธรรมเอเชียหรือในแอฟริกานะครับถ้าเรารวยซะหน่อยเราจ้างมือปืนไปยิงมันทิ้งใช่ไหม
In Asian and African culture, if you are wealthy, you just hire a gunman to assassinate the person.
หรือน้อยลงไปหน่อยนะครับก็คือจ้างเขาไปตบ
Or less severe, you just ask somebody to go and beat up the person.
อันนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมครับ
This happens all the time.
ตอนนี้สังคมอเมริกันเรานะครับเราสู
้ But in our society we don't beat up or we don't attack people we sue each other
สู้ให้มันเจ๊งไปข้างนึงเลยนั่นเป็นการแก้แค้น
Yeah, we can bankrupt I have no more money
ผมไม่ได้บอกวิธีไหนดีกว่ากันนะครับแต่นั่นเป็นวิธีที่เราเรียนรู้ในสังคมในวัฒนธรรมใช่ไหมเราต่อสู้ศัตรูของเรา
I'm not saying there are any which better way but this is how we face our enemies
แล้วผมก็ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนสู้กันไม่ได้นะครับบางครั้งเราจำเป็น
And I do not mean that Christians do not sue each other. There might be time which is necessary to do so.
แต่ในวันนี้นะครับผมอยากให้เราดูวิธีที่พระเยซูเผชิญศัตรูนะครับเมื่อศัตรูหวังทำร้ายพระองค์ศัตรูหวังฆ่าพระองค์พระเยซูทำยังไงบ้าง
But I'd like to tell you how Jesus facing his enemies when enemies try to attack him, try to accuse him.
กรุณาฟังให้จบนะครับหลายคนบอกนี่เป็นพระเยซูฉันไม่ใช่พระเยซูฉันทำไม่ได
้ You might say this is Jesus' way. This is not my way.
แต่ผมอยากให้เราเข้าใจนะพระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วรับสภาพมนุษย์เหมือนเรา 100%
But I'd like you to know that Jesus came to be born as a human like us 100%
แล้วเมื่อพระองค์เผชิญเหตุการณ์นี้พระองค์เป็นมนุษย์เหมือนเรานะครับทุกอย่างพระองค์เจ็บปวดทุกทรมานทุกดูถูกทุกเคี่ยนตีรู้สึกเหมือนเราทุกอย่าง
And when Jesus faced all these hardship difficulties anything he has faced just like we have faced as well
เป็นความจริงนะถ้าเราพึ่งตัวเองนะครับผมเชื่อว่าเราทำไม่ได
้ It is true if you depend on your strength you cannot go on with this
แต่เราจะเห็นนะพระเยซูคริสต์พึ่งพระเจ้าตลอดเวลานะครับในสถานการณ์เหล่านี้แล้วเราเห็นว่าพระเจ้าช่วยพระเยซูนะครับที่จะทนต่อเหตุการณ์เหล่านี้จนถึงที่สุด
But as you can see how Jesus facing his enemies by he rely on God's strength with his power to go on with this
ในเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อพระเยซูถูกจับแล้วก็ถูกนำตัวขึ้นศาลเราเห็นพระเยซูจะผ่านสองศาลนะครับศาลของยิวแล้วก็ศาลของโรมัน
When Jesus was arrested he had to go to two courts Jewish and Roman
แล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับในทุกศาลจะมีพยานมาใส่ร้ายพระเยซู
And as you have seen every court there are witnesses try to accuse Jesus
ในกฎหมายของโมเสสบอกนะครับชัดนะครับจะต้องมีพยานอย่างน้อย2คน
In Moses law claim mentioned there must be at least 2 or 3 witnesses
แล้วเขาก็ไปจ้างพยานเท็จมาใส่ร้ายพระเยซู
And they have hired a false testimony to accuse Jesus
แล้วทุกคนที่ฟังอยู่ก็รู้นะนี่เป็นพยานเท็จ
And those jurors they knew that those are false witnesses
เพราะว่ามันพูดไม่เหมือนกัน
Because they have a mixed messages
แต่คนที่ต้องการใส่ร้ายนะครับไม่สนใจนะครับคือต้องการพูด
But those accusers they don't care they just want toLet it out, accuse Jesus.
แต่ที่สำคัญนะเราไม่มาพิจารณาว่าเขาใส่ร้ายอะไรนะเรามาสนใจว่าพระเยซูทำยังไงนะมาถูกใส่ร้าย
But we're not gonna spend so much time how they accuse Jesus, but how Jesus react to this accusation.
เราทราบไหมครับนักการเมืองในอเมริกาเขาจ้างบริษัทคอยแก้ข่าวนะครับท่านในคนใส่ร้ายบริษัทนี้จะออกวิทยุออกทีวีสัมภาษณ์เป็นการใหญ
่ Are you aware that many politicians they would hire many companies if they get accused they would try to cover up with thisCompany tried to say something against it.
แต่พระพี่บอกพระเยซูเฉยนะ
But for Jesus' reaction, he was silent.
แล้วก็ฟัง
And he listened.
แล้วก็ฟังเท่านั้น
He was calm and still.
ในสุภาษิตไทยเราบอกนะครับถ้าเรานิ่งเฉยก็คือเรายอมรับเรามักจะคิดอย่างนั้นใช่ไหม
In Thai proverb say if you are calm, it means you accept you admit it.
เป็นความจริงหรือถ้าเราเฉยมันก็เรายอมรับความผิด
It is true if you are silent, it means you accept that.
ไม่แน่เสมอไป
Not necessary.
แต่บ่อยครั้งนะเราต้องเข้าใจนะไม่มีประโยชน์ที่จะต่อสู้กับคนที่ถูกจ้างมาใส่ร้ายเรานะ
But it's not important so much that you have to fight against those who try to accuse you or any company
เหมือนอะไรครับเหมือนเราโยนฟืนเข้ามาในกองไฟนะครับมันมีแต่จะลุกมากขึ้นมากขึ้นเราร่วมมือกับเขา
You're putting fuel in the fire it's going to go high and stronger
เราเห็นไหมครับบ่อยครั้งนะครับในศาลเมื่อมีคนใส่ร้ายคนคนหนึ่งนะแล้วคนคนนั้นไม่พูดแม้แต่คำเดียวนั่งอยู่ในศาล
You may have noticed that might be some get accused at in the court and the person just sat and do nothing.
ถ้าเราเป็นคนดูนะเราดูคนที่ถูกใส่ร้ายแล้วก็ไม่โต้ตอบแม้แต่คำเดียว
If you're an observer you see that that person did not any fight back or did not even talk or argue back
กับอีกคนนึงที่หน้าปูดหน้าเบี้ยวกระทืบเท้าโมโหใหญ่เรารู้สึกยังไง
The other person just react in every little detail
เราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะ
You don't know the truth or not
แต่ความรู้สึกของเราต่อคนคนนั้นมันต่างกันมาก
But your reaction you already have your judgment in your mind
ผมอยากให้เราเรียนจากพระเยซูคริสต์นะนี่เป็นความเท็จ
I want you to learn from Jesus that this was false. Everybody knew that. And Jesus himself knew that. But why Jesus was calm and still?
วันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญสิ่งแรกที่เราต้องเรียนนะบ่อยครั้งการโกรธการตอบสนองสิ่งที่ร้ายหรือสิ่งที่ร้ายไม่มีประโยชน์อะไรเลย
And often times, let me tell you, by showing anger and react, sometimes doesn't do you any good.
แต่ความสงบนิ่ง
But by acting calm and silent.
กลับเป็นสิ่งที่ดีกว่า
Might be a better way out
ผมรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ยากนะเพราะว่าสัญชาตญาณเรานะใครมาซ้ายขวาออกใช่ไหม
I know it's our reaction somebody comes to your left and you go to the right
ไม่ได้หมายความว่าหันหน้าซ้ายให้เขาตบข้างขวาตามที่พระเยซูสอนนะแต่หมายความหมัดซ้ายออกหมัดขวาขึ้น
What I meant is like if somebody swung to you and then you try to swing it back
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญคำถามเสมอนะพระเยซูสอนให้ขันแก้มซ้ายแก้มขวาเขาตบจริงไหม
Is it true that Jesus teaching say somebody slap on the left and then you give them another right face to for the other person to do again
พระเยซูสอนเรื่องนี้ชัดนะครับแต่ผมคิดว่าหลายคนเข้าใจผิดเมื่อพระเยซูพูดเรื่องนี้พระเยซูมีความหมายชัดมาก
Jesus made clearly about this particular situation
แล้วเมื่อพระเยซูถูกเคี่ยนตีพระองค์ก็พูดให้เห็นชัดนะครับว่าคำสอนที่แท้จริงหมายความอย่างไร
And when Jesus wasaccused and was swiped he also cleared react
ในเหตุการณ์นี้สอนเราชัดนะครับเราสามารถตอบสนองต่อคนที่ทำร้ายเราได้แต่ด้วยความดีนะครับไม่ใช่ตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว
we can react for the people try to harm you in a good way not in an evil way
ฉะนั้นความหมายของการหันแก้มซ้ายแก้มขวาคือไม่ต่อสู้สิ่งที่ชั่วด้วยสิ่งที่ชั่วแต่ด้วยความสงบและด้วยความดี
by turning your left or your right cheek it means that you react by in a good way
พระเยซูพูดชัดขึ้นนะเมื่อศัตรูของท่านหิวให้เขากิน
Jesus Christ mentioned if your enemy is hungry feed them
เมื่อเขาไม่มีถ่านไฟหุงข้าวเอาถ่านไฟให้เขา
If they have no coal to make a meal give them some
ผมได้ยินคำสอนหลายอันนะที่บอกว่าโอ้เอาไฟใส่หัวเขามันไหม้หัวเขาจะได้เจ็บจะได้ตายนั่นไม่ใช่คำสอนที่แท้จริง
There are some or many teaching some of you may have thought that put the coal over their head so that they will build a fire that's not the real teaching
แต่แท้จริงนะคนในตะวันออกกลางเขามีหม้อนะที่ใส่ไฟเนี่ยเขายกใส่ศีรษะนะครับแล้วก็มีผ้ารองนะไม่ใช่เผาหัวเขา
But in the Middle East they actually they have a towel something and you put the pot over your head carry
ทุกอย่างนะครับยกใส่ศีรษะทั้งนั้นไม่ใช่ว่า
Whatever you need to carry you put on top of your head
ฉะนั้นในสิ่งที่สองที่เราเห็นพระเยซูสอนเรานะครับเราไม่ใช้ความชั่วตอบแทนความชั่ว
Second teaching from Jesus is that you did not return bad thing fight back
เราทราบไหมครับมหาตมะคันธีนะไม่ใช่คริสเตียนนะมหาตมะคันธีนะเป็นผู้นำชาวอินเดียเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับ
ค
ันธี
คันธีโอเคในอินเดีย
เขาไม่ใช่คริสเตียนนะครับ
he's not Christian
แต่เขาสอนคริสเตียน
but he taught Christian teaching
เขาบอกว่าคริสเตียนไม่เข้าใจคำสอนพระเยซูจริงๆ
he claimed that Christian did not understand Jesus teaching truly
คนอังกฤษที่ปกครองอินเดียเป็นคริสต์อ้างตัวว่าเป็นคริสเตียนนะแต่ปกครองอินเดียและประเทศอื่นๆเหมือนกับคนป่าคนเถื่อนที่ไม่รู้จักพระเจ้า
The England they claim they are Christian country but the way they govern the country is like barbaric people
แล้วคานตีซึ่งไม่ใช่คริสเตียนนะสอนคริสเตียนว่าพระเยซูสอนวิธีต่อสู้ด้วยเขาเรียกว่าวิธีอหิงสานะต่อสู้ด้วยสันติ
But by striking not the way you fight but by returning silent
เขาใช้วิธีสันตินะด้วยความรักนะเราดื้อนะครับแต่เราไม่ทำร้ายคนอื่นแต่เราประท้วงด้วยความสงบ
You may react in a different way not by fight back but by a calm and in a different more like peaceful way
เราจะไม่ได้ต่อสู้ด้วยปืนด้วยมีดนะครับแต่ด้วยความสงบ
You will not fight with any weapons but with peace instead
แล้วใครคิดว่าจะชนะได้ไงปืนก็ไม่มีมีดก็ไม่มีมีแต่คนจนๆทั้งนั้น
And how can you win without any weapons They are poor.
แต่เรารู้ใช่ไหมเขาชนะกองทัพอังกฤษ
but you knew that they won the England troop
รัฐบาลอังกฤษต้องครองคนทั้งโลกมีอาวุธมีทหารมากมายยอมแพ้คนจนๆเหล่านี้นะซึ่งไม่มีปืนไม่มีมีดเลย
govern many countries and they end up lose this battle to this Indian people
แล้วเขาสอนเขาไม่ใช่คริสเตียนเขาสอนคริสเตียนให้เห็นนะคำสอนพระเยซูเป็นจริงแล้วทำได้แม้แต่คนที่ไม่ใช่คริสเตียนเอาไปใช้ยังได้ผลเลย
and they know that the Jesus teaching is true and even though not Christian you still can use and still make fruitful
แล้วทำไมคริสเตียนไม่เชื่อว่าเป็นไปได
้ but how come Christian themselves do not believe that teaching
อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดแล้วต้องเรียนนะทำไมคริสเตียนซึ่งควรจะเรียนรู้บทเรียนนี้นานแล้วแต่เราไม่เรียน
We need to examine ourselves. We ought to learn this teaching, but yet we not apply to our lives.
พระเยซูไม่ต่อสู้คนที่กล่าวหาใส่ลายนะชาวบ้านที่เขาจ้างมาเสียเวลานะครับฟังแล้วก็สงบ
Jesus did not fight back for those who accused him. He just listened and kept silent.
แต่ในข้อที่62ในบทนี้นะสอนเรานะแต่เมื่อพวกมหาปุโรหิตถาม
But when the high priest questioned.
ท่านเป็นบุตรพระเจ้าจริงหรือ
Are you son of man?
พระองค์ตอบ
He answered.
ฉะนั้นพระเยซูไม่จะดื้อด้านปากแข็งไม่พูดสักคำนะ
He wasn't silent all the time.
พระองค์รู้จักนิ่งเมื่อถึงเวลาจะต้องนิ่ง
When it's time to be calm and silent, he applied that.
และเมื่อถึงเวลาจะต้องพูดพระองค์ก็พูด
But when it's time to react, to speak out, he did that.
แต่สิ่งหนึ่งนะที่สม่ำเสมอคือพระองค์ใจเย็นมากพระองค์สงบมากและพระองค์ไม่โกรธไม่ใช่อารมณ์
But what was consistent was that he was calm and silent. He did not react in a bad way.
เราทราบในหนังสือพุทธภาษิตบอกชัดนั้นเมื่อเราโกรธเราแพ้แล้วนะ
Do you know in Proverbs say if you angry you already lose your battle?
ไม่ว่าเราถูกเราผิดเราแพ้แล้ว
Because you are right or wrong you already lost.
เมื่อเราอารมณ์เสียนะครับเราแพ้แล้ว
If you are in a bad mood you already lost
ฉะนั้นนี่ขอเราเรียนบทเรียนนะผมรู้นะบางคนเกิดมาเป็นคนเจ้าอารมณ์นะเหมือนเด็กมันหม้อต้มน้ำนะเด็กเบบี้บางคนเรารู้นะเกิดมาแหกปากตะโกนลั่น
I knew some of you when you were born you already have a moody you already have a bad attitude in reaction
พ่อแม่บางคนบอกเราได้ลูกเราคนไหนเป็นยังไงเกิดมานะโรงพยาบาลนี่ทั้งโรงพยาบาลวิ่งหนีหมดทั้งห้อง
And some parents can tell your baby right away that whether it's going to be a moody baby or not
แต่พระเจ้าสามารถช่วยเราได้อย่าสิ้นหวัง
God still can help you He's in control
นี่เป็นบทเรียนที่ผมเองก็ต้องเรียนนะผมไม่ใช่คนใจเย็นนะเราทราบ
This is the lesson that I also need to learn I'm not a patient person
แต่พระเจ้าสอนเรานะครับว่าสิ่งที่ถูกต้องคือความสงบและใจเย็น
But God's teaching is that we need to be calm and appropriate at certain time
ไม่ว่าเราถูกเราเป็นฝ่ายถูกแม้ถูกใส่ร้ายเราก็ยังต้องสงบ
Whether you are right or not or you've been accused you still need to react calm
แต่พระเยซูยืนยันความจริงนะครับมาถึงเวลาจะต้องพูดความจริงพระองค์พูดความจริงใช่เราเป็นบุตรพระเจ้า
But when it's true when is it answered then he said I am yes son of God
ถ้ามีทนายอยู่ที่นั่นทนายจะบอกพระเยซูห้ามพูดคนพวกนี้ไม่อยากฟัง
A lawyer saidsilent don't say anything such a thing like that
ทนายจะบอกให้เราพูดแต่สิ่งที่เขาอยากให้ลูกขุนและทุกคนอยากฟังใช่ไหม
The attorney would want you to say something that the jury would agree with you.
แต่พระเยซูสอนบทเรียนเรานะครับความจริงคือความจริงแม้เวลาพูดความจริงอาจจะต้องตายก็ยังต้องพ
ูด But the Bible say when it's true you speak the truth regardless you may have to face death.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับพระเยซูยินดีจะพูดความจริงแม้วันนี้เป็นสิ่งที่เป็นกับดักพวกพระสงฆ์
Jesus willing to speak the truth this might be a trap to trap Jesus
พวกเราต้องการเอาคำตอบนี้นะมาจับพระเยซูนะว่าดูหมิ่นพระเจ้า
Priest wants to get this answer so that he can say that you blaspheme God
แต่พระเยซูรู้ว่านี่เป็นความจริงและแม้เป็นกับดักพวกก็ยินดีจะเข้าไปในกับด
ัก Jesus nailed the accusation and it's true when he must speak the truth
ผมไม่ทราบนะเราในสภาพทุกวันนี้หลายคนบอกความจริงเป็นสิ่งที่ฉันพูดไม่ได
้ Some say the truth you cannot speak out
พระเยซูบอกว่าเราคือสัจจะเราคือความจริ ง
Jesus said I am the truth I am the life
ฉะนั้นไม่ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์คือความจริง
Therefore wherever Jesus was he was the truth
ในบทเรียนต่อไปที่เราเห็นนะครับตั้งแต่ข้อที่65เราจะรู้ว่าคนเหล่านี้เริ่มโกรธพระเยซูนะเริ่มถมน้ำลายตอบพระพักตร์พระองค์ตีศีรษะพระองค์นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะ
You can see from verse 65 that these people began to spit at him and they blindfold him and struck him
แม่ถ้าเป็นเราส่วนมากนี่คงมือเท้าออกทุก ทิศแล้วใช่ไหม
If it were you, you have to react back by fighting back.
อันนี้เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะเราป้องกันตัวเอง
This is our reaction. You need to defend yourself.
แต่ทำไมพระเยซูไม่ต่อสู
้ But why Jesus did not fight back?
พระองค์ทรงทราบนะนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์จะต้องรับสิ่งเหล่านี
้ Jesus knew that this is God's will for him to face this.
และนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะพระเยซูมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อพระองค์เองนะแต่เพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จ
And this is important lesson. Jesus himself was not living on his own but for God's will.
เราเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเรานะเราไม่ชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเองหรือเพื่ออะไรที่สำคัญกับตัวเรา
And it's important for our life. Do we live for our own or do we live for somebody else?
ถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองนะครับทุกอย่างก็เพื่อตัวฉันทุกอย่างก็เพื่อความสบายของฉันทุกอย่างก็เพื่อปกป้องตัวฉันชื่อเสียงของฉัน
If you live for your own then you protect yourself in any way and do anything just to prevent any harm
แต่ถ้าชีวิตเรามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นไม่ใช่ตัวเรานะครับเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราอีกต่อไปนะแต่ทุกอย่างเพื่อเป้าหมายนั้นสิ่งนั้นที่สำคัญกับ
But if you have bigger purpose in your life then you do things for a better purpose better future for somebody else
พระเยซูคริสต์มีชีวิตอยู่เพื่อน้ำพระทัยพระเจ้าจะสำเร็จ
Jesus lived for God's will to be fulfilled
เราคิดว่าเรามีเป้าหมายที่สำคัญกับตัวเองในชีวิตของเราหรือเปล่า
Do you have other purpose besides to live for your own
ผมรู้นะแม่หลายคนมีชีวิตอยู่เพื่อลูกเท่านั้นเอง
I know that many mothers they live for their children
ฉะนั้นตัวเองไม่ได้กินไม่เป็นไรขอให้ลูกได้กิน
And they need to sacrifice to have their children to eat
ตัวเองไม่เคยมีเงินเพื่อตัวเองนะครับแต่ทุกอย่างเพื่อลูก
They don't have much, but they're willing to give a lot back.
อันนั้นเป็นตัวอย่างที่เห็นนะครับคนที่มีเป้าหมายเพื่อบางสิ่งที่สูงกว่าตัวเองดีกว่าตัวเอง
See, some people have a purpose for other people than themselves.
แต่ผมคิดว่าชีวิตเราที่มีค่านะเราจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อบางสิ่งที่สำคัญกับตัวเรา
But to have a purposeful life, you need to live for something or someone beside yourself.
เพราะว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเองเท่านั้นผมคิดว่าเป็นชีวิตซึ่งแทบไม่มีค่าอะไรนะทุกอย่างคนในโลกนี้พันล้านคนทำอย่างนั้น
If you were to live for your own I think it's pretty worth it because there are millions of people are doing that right now
แต่มีสักกี่คนนะครับที่มีชีวิตอยู่เพื่อบางสิ่งมากกว่าตัวเองสำคัญกว่าตัวเอง
Are there any people who living for someone or something more than themselves
มี
Yes
อาจจะไม่มากนะครับ
There might beA few, not many.
But เราเชื่อไหมครับนั่นคือชีวิตอย่างที่พระเยซูต้องการในสิทธิ์ของพระองค์สาวกของพระองค์มีชีวิตแบบนั้น
But this is the life that Jesus wants his disciples to live.
เพื่อบางสิ่งที่สำคัญกับตัวฉัน
For something other than themselves.
เพื่อเป้าหมายบางอย่างที่มีประโยชน์ต่อคนจำนวนมาก
For the purpose of other or for the majority.
และที่สำคัญยิ่งที่สุดก็คือเพื่อพระเจ้า
And which is more important is to live for God.
ไม่ยุติธรรมนะพระองค์รู้การตัดสินนี้ไม่ยุติธรรม
Jesus knew the result was unjust and he knew that
แต่เรายอมรับได้หรือเปล่า
But will we accept that
เราเชื่อนะครับในศาลของเราในประเทศของเรานี่ยุติธรรมที่สุดในโลก
We probably agree that in our court justice system is probably the best of all in the world
แต่เราเคยถามไหมครับว่าการยุติธรรมที่แท้จริงคืออะไร
But have you asked yourself what is the true justice
ในประเทศของเรานะครับเราจ้างทนายให้คนจนเราเสียเงินให้คนจนเพื่อจะต่อสู้ในศาล
In our country we hire lawyers for the poor for the unwealthy to fight back in the court
แต่เราก็รู้ใช่ไหมครับไอ้คนที่รวยกว่ามีอำนาจกว่าจ้างทนายที่เก่งกว่า
But you know the wealthy hire a better lawyer to fight you back
แล้วเราก็รู้ว่าคนที่รวยกว่าคนที่มีชื่อเสียงกว่าชนะเกือบทุกครั้ง
And you know all the Hollywood star the well known the popularUsually they win because they have a better lawyer or attorney. Do you agree? Do you know the powerful, the popular hardly lost? They always go according to the law.
ผมไม่ได้มาพูดนะครับว่าศาลเราไม่ดีไม่ยุติธรรมหรือไม่มีอะไรแต่ผมต้องการให้เห็นนะเราต้องยอมรับความจริงนะความยุติธรรมของมนุษย์มันจำกัดมากอยู่ที่ใครพูดว่ายุติธรรม
I'm not saying that all court systems are not just but I'm trying to point out that they are limited
คือจุดประสงค์ผมต้องการให้เรายอมรับนะครับในโลกนี้ความยุติธรรมของมนุษย์มันไม่ยุติธรรมจริง
My point is that the justice of this world they are not truly just
เราจะต้องเรียนรู้ที่ยอมรับนะเมื่อพระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้ในฐานะใด บ่อยครั้งเราต้องยอมรับสภาพนะครับว่านั่นดีที่สุดที่เป็น
ได้ While we living in this world you need to accept that this is the best we can get
เพราะเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อชีวิตของเราหรือเพื่อบางอย่างที่เราเชื่อเท่านั้นนะ
Because we live in this world not for ourselves or for something that we believe
เราต้องมีความหมายที่ใหญ่กว่านั้นนะครับ
But we have a bigger purpose
และเพื่อเราจะบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นเราจะต้องผ่านความลำบากมากมายและยอมรับหลายสิ่งเนี่ยซึ่งเรารู้ว่ามันจะติดตาม
To know that to have a bigger purpose in your life then you know they have to face unjust unreality and you need to accept and move on
วันหนึ่งเราจะได้ความยุติธรรมแท้จริงนะเพราะพระเจ้าคือความยุติธรรมนะในพระเจ้าเท่านั้นที่มีความ
One day you will get the real justice which is coming from God
พระเจ้าคือความยุติธรรม
God is just
พระเจ้าคือมาตรฐานของความยุติธรรม
He is a righteous judge
เราอย่าไปหวังอะไรในโลกนี้นะครับไม่มีของแท้ไม่มีของจริงนะ
There is no true justice in this world
พระเยซูรับแต่ความกล้าหาญนะการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมนะการใส่ร้ายที่ไม่เป็นความจริงพระองค์ยอมรับ
Jesus accepted the persecution the accusation
เพราะนี่เพื่อบรรลุเป้าหมายที่สำคัญก่อน
So that to have a bigger purpose
เมื่อหลายคนถามเนลสันแมนเดลานะครับ
When some asked Nelson Mandela
เราคงจำเขาได้นะครับเป็นทนายชาวเซาท์แอฟริกันผิวดำนะที่ถูกจับเข้าคุกจนไม่มีความผิด30กว่าปี
He was imprisoned 30 years in Africa
รัฐบาลผิวขาวซึ่งมีคนแค่ 10% ปกครองคนผิวดำ 90%
The Caucasian government 10% govern the 90% of black African
เราคิดว่าเมื่อประชาชนเลือกตั้งเนี่ยใครชนะ
What do you think when there is election, who would win?
คน 10% กับคน 90%
Do you think the 10% minority or 90% majority?
แต่เหลือเชื่อนะคน 10% ชนะทุกครั้ง
But you would be amazed that the 10% minority always win the election.
ผมไม่ทราบนี่เป็นคณิตศาสตร์ประเทศไหนนะที่คน 10% ชนะทุกครั้งนะโหวตไม่ว่า
I don't know what kind of ratio that always the minority or the little would win.
ยุติธรรมไหม
Is that just
นี่คือคณิตศาสตร์ชาวแอฟริกาเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว
This is the ratio for the past 10 years
เมื่อเนลสันแมนเดลาอยู่ในคุกนะครับเขาต้องการทำลายเขานะทรมานเขาให้ตายในคุก
When Nelson Mandela was in prison they tried to destroy him they tried to harm him
แต่เขาบอกว่านี่ไม่ใช่ศัตรูของฉัน But ฉันมาที่นี่ติดคุกที่นี่โดยเป้าหมายใหม่ๆเขาทุกทรมานนะแต่เมื่อเขาเรียนรู้ที่จะพึ่งพระเจ้า
In the beginning he facing quite hardship butWhen time went on, he learned how to rely on God.
ทุกวันมีชีวิตอยู่เพื่อพรุ่งนี้นะ
He lived for tomorrow.
นั่นนี่ต้องเป็นความเชื่อที่สำคัญนะมีเป้าหมายที่ดีกว่านั้นผมไม่ทราบ30ปีนี่ไม่ใช่เรื่องวันสองวัน
He had a bigger and better purpose. Past 30 years he was in jail, and he lived day by day.
แล้ววันนั้นมาถึงนะครับเมื่อคนผิวดำได้เสรีภาพเลือกตั้งแล้ว 90% เป็น 90% จริง
And finallyThe reality came that 90% majority actually won the election.
ถ้าเราเป็นเขาออกจากคุกเดินจากคุกมาด้วยความภาคภูมินะนี่เป็นวันแก้แค้นใช่ไหม30ปีแห่งการแก้แค้น
If you were him, you came out from prison for the pastor. You said, "This is my revenge."
แต่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้น
But he did not say such thing.
เขาเดินจากคุกมาเลือกตั้งชนะเป็น president. เขาเชิญศัตรูเก่าทุกคนมาร่วมงานกับเขา
He won the election as a president, and he even invited all his enemies to come and celebrate with him.
ผู้คุมคุก
All those guards in prison.
President ผิวขาวที่ส่งเขาเข้าไปในคุก
And the white president who sent him to jail earlier.
คนผิวขาวทุกคนที่เคยเกลียดชังเขาก็เชิญมาร่วมงานกับเขา
All the white race or white skin he invited them all.
นี่เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะ
This is amazing.
แต่นี่คือชัยชนะที่แท้จริงใช่ไหมครับ
And this is a true victory.
การเปลี่ยนศัตรูให้กลับเป็นเพื่อน
By turning your enemies become your friends.
เราไม่ฉวยโอกาสนะที่จะแก้แค้นศัตรูเมื่อมีโอกาสจะทำลาย
And he did not harm them when he had a chance
และนั่นคือบทเรียนที่พระเยซูสอนเรานะพวกไม่เคยต่อสู้ศัตรูไม่เคยแก้แค้นศัตรูแม้จะมีโอกาส
And this is the same lesson from Jesus he did not harm the enemies and yet he do the opposite
เราจำได้ไหมบนไม้กางเขนพระเยซูตรัสอย่างไร
Did you remember when Jesus was on the cross what did he say
พระบิดายกโทษให้คนเหล่านี
้ Dear God please forgive them
เขาไม่รู้เขาทำ
They did not know what they were doing.
ผมไม่เคยโกรธแค้นเกลียดชัง
He was not upset or angry at them.
หรือหวังจะแก้แค้น
Or try to get even.
ผ ผมเชื่อนะนี่เกินมนุษย์แต่ว่าถ้าเรามีพระเจ้านะเราจะสามารถผ่านขั้นตอนเหล่านี้ไปได้นะเรานี่เป็นชัยชนะที่แท้จริงแล้วไม่มีความขมขื่น
It could be beyond our abilities as a human but we can rely on God to do all these things
เรารู้นะทุกวันนี้คนกี่พันล้านคนเป็นสาวกพระเยซู
You know that there are thousands of people who are Jesus disciples
โรมันทั้งอาณาจักรเป็นคริสเตียน
The whole Roman became Christian
คนที่ฆ่าพระเยซู
Those who even killed Jesus.
นี่คือชัยชนะที่แท้จริง
And this is a true victory.
นี่คือวิธีที่เราจะปฏิบัติต่อศัตรูที่ร้ายที่สุดของเรา
And these are the ways that we react to our enemies.
ด้วยความดี
With good.
ด้วยความรัก
With righteous love.
ด้วยวิธีของพระเจ้า
With God's way.
ขอพระเจ้าช่วย
May God help us. Father God, we thank you so much for today's lesson from Jesus. Even though Jesus was perfect.Without any blemish, anything, he was righteous all his life when he was here on earth. But yet many people tried to accuse him, tried to put him into jail and into prison and all this, accused him, beat him and spit at him and all this, Lord. Yet he knew he was righteous, he did not deserve that. It wasn't his fault and all this, but yet many people tried to harm him. And the way he react is...The way that we are to follow, help us to learn from Jesus how to imitate Him to react to our enemies or our people that we don't totally agree with. Lord, help us to always learn in a calm and a silent way. And when it's a proper way to speak, help us do it with control and with good attitude. Lord, help us to always.Be careful how we speak, how we act in everything we do, knowing that we have a bigger purpose in our lives and knowing that we do not, or no longer, we are not longer live on our own, but just you who live in us, Lord. May you help us to be a good witness for you, to be a good representative for you, to be a good ambassador for you, as we knowing that we have accepted you as our Lord and Savior and King of Kings and Lord of Lords, and help us to act like one and not to be a self-centered person to live on our own, to be selfish and try to react in a wicked ways, in a bad ways, in everything. Help us with your strength. We know we can do all things through you, Lord, and help us to rely on you, not on our own. May you give us wisdom and power to do so. We thank you for today's lesson and help us to really, really think before we speak and think before we act and always think about what would you do and to also react the same way that you have reacted and that you have shown throughout the Bible, Lord. We thank you in Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
ขอพระเจ้าช่วยเรา
May God bless you.